16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije informacije.
U terorističkom napadu u Nici napadač prvo pucao pa kamionom usmrtio 84 osobe, a više od 100 povrijedio. Osuda i saučešće svjetskih lidera stižu François Hollandeu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o raspisivanju referenduma u Danu Republike 25. septembra.
Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon što je predsjednik Dodik dao saglasnost poslije niza konsultacija i sastanaka.
Neprihvatljiva okvirna strategija transporta Bosne i Hercegovine saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Teniske Davis Cup reprezentacije Srbije i Velike Britanije u Beogradu igraju susret četvrtfinala svjetske grupe.
Vrijeme danas oblačno i hladnije s kišom povremeno. Najmanje 84 osobe su ubijena, više od 100 povrijeđeno u Nici nakon što je vozač kamiona uletio među šetače. Vozač je ubijen, u vozilu su pronađene ručne granate, naoružanje i dokumenti. Prvo je otvorio vatru na okupljene, a potom krenuo u smrtonosnu vožnju od 2 km, gazeći se pred sobom, a zaustavljen je kada je policija pucala i ubila ga. Napadač je identifikovan kao Mohamed Boulel, odranije poznati francuskoj policiji. Pronađena je još jedna lična karta u kamionu koja je iskorištena za napad. Francuski predsjednik François Hollande produžio je vanredno stanje za još 3 mjeseca, a neposredno nakon što je bezbjednost podignuta na najviši nivo uslijedila su prva hapšenja kao i deaktiviranje eksploziva u jednom kamionu nadomak Nice. Za sada nema informacija da među ubijenim ima građana Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Stojića.
Sve se dogodilo sinoć kasno na šetalištu u Nici kada je vozač prvo otvorio vatru na okupljene koji su slavili dan pada Bastilje, a potom krenuo smrtonosnu vožnju od 2 km gazeći sve pred sobom. Zaustavljen je nakon što ga je policija ubila. Pristalice Islamske države na društvenim mrežama slave napad u Nici iako još niko nije preuzeo odgovornost. Francuska policija poslije napada pretresla je kuću vozača. Jedan od svjedoka ovog terorističkog napada opisuje da se odjednom začuo pucanj, poslije čega je uslijedio haos.
Odjednom su ljudi počeli vrištati i bježati pokušavajući spasiti svoje živote. Ja sam bio šokiran. Nisam znao da li se trebam sakriti ili bježati sa ostalim.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je u vanrednom obraćanju naciji povodom masakra u Nici da je horor još jednom pogodio Francusku. On je dodao da je cijela država pod prijetnjom islamističkog terorizma i da svi treba da budu budni na apsolutnom oprezu. Najavio je jačanje bezbjednostnih mjera, a vanredno stanje koje je trebalo da se okonča 26. jula, Holand je produžio za 3 mjeseca i proglasio trodnevnu žalost.
Još jedan horor pogodio je Francusku. U Nici kamion je uleteo u masu koja se tamo okupila da prati proslavu 14. jula i vatromet. On je uleteo s namjerom da ubije, zdrobi i masakrira. Mi smo u žalosti u ovom trenutku. Ovaj napad ima sve elemente terorističkog napada. Riječ je o neverovatnom nasilju.
I francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve rekao je da je stepen bezbjednosti podignut na najviši nivo.
Pojačane su bezbednosne mjere u ovom regionu zbog straha od novih napada. Rizik, nažalost, postoji. Mi smo otkazali sve skupove u Nici u narednim satima iz bezbednosnih razloga.
Francuska ambasadorka u BiH Clary Bodoni ocijenila je da je ova zemlja suočena sa svjetskim ratom, ali je i dodala da Francuska neće odustati od borbe protiv terorizma.
Vous le savez, depuis le début, la France est engagée sur les terrains militaires en Irak notamment et en Syrie.
Znate da je od samog početka Francuska angažovana u borbi na terenu u Iraku i u Siriji i radi toga je meta, ali nije sama. Mi smo u stvari suočeni sa svjetskim ratom. Međutim, Francuska će nastaviti udare i u Siriji i u Iraku na mjestima gdje napada terorističke centre.
Osude terorističkog napada stigle su iz cijelog svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i njemačka Kancelarka Angela Merkel osudili su napad u Nici i ponudili pomoć Francuskoj ukoliko je bude potrebna tokom istrage. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija istakao je da je neophodno da se počinioci napada privedu pravdi. Zvaničnici institucija Europske unije neposredno nakon napada izrazili su svoju solidarnost sa francuskim narodom i vlastima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom telegramu saučešća navodi da je sa velikom tugom i žaljenjem primio strašnu vijest o brutalnom terorističkom napadu u Nici, naglasivši da u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime upućuje Olandu, francuskom narodu i porodicama stradalih najdublje saučešće. On je dodao da Republika Srpska najoštrije osuđuje ovaj teroristički akt i u potpunosti daje podršku globalnoj borbi protiv terorizma. Telegram saučešća uputila je i premijerka Željka Cvijanović, u kojem također osuđuje napad u Francuskoj, kao između ostalih i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.
Nakon informacija o stravičnom terorističkom napadu u Francuskoj, vraćamo se informacijama iz Republike Srpske, tačnije političke teme. Referendum u Republici Srpskoj o danu Republike biće održan 25. septembra. Narodna skupština Republike Srpske danas jednoglasno usvojila odluku o raspisivanju referenduma o danu Republike na cijeloj teritoriji Srpske. Referendumsko pitanje o kome će se građani Republike Srpske izjasniti glasi: da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske? Sjednicu su napustili poslanici koalicije Domovina. Na posebnoj skupštinskoj sjednici imenovana je Republička komisija za sprovođenje referenduma, koja ima 9 članova. Izvještavaju novinari Ivana Frank i Nenad Stupar.
Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?
Pitanje je o kojem će se građani Republike Srpske izjašnjavati na referendumu 25. septembra, rekao je u uvodnom izlaganju šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković, koji je u ime predlagača, a to su sve stranke sa sjedištem u Srpskoj, obrazlagao odluku o referendumu o danu Republike Srpske. Ponovio je da je odluka Ustavnog suda BiH o neustavnosti člana 3b Zakona o praznicima Republike Srpske, a koji je odlučivao po apelaciji Bakira Izetbegovića, sporna sa više aspekata. Za Izetbegovića i Ustavni sud BiH sporan je vjerski praznik Sveti Stefan, koji je samo igrom slučaja i Dan Republike. Zato je, tvrdi Višković, odluka Ustavnog suda politička, a ne pravna.
Dan Republike je sekularni praznik. Smatramo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine i dalje i ovakvim načinom postupanja Republika Srpska uvjerava nas u ispravnost korištenja pravnih, političkih sredstava, dakle i republičkog referenduma, koji ima savjetodavni karakter i predstavlja oblik demokratskog izražavanja političke volje naših građana.
Obraćajući se poslanicima na posebnoj sjednici o referendumu o Danu Republike, predsjednik Milorad Dodik istakao je da je ovo jedna od istorijskih odluka Narodne skupštine Republike Srpske, jer se pokazalo da Srpska ima kapacitet da sama odlučuje o svojim vitalnim interesima. Raspisivanje referenduma o Danu Republike nije samo pitanje obilježavanja 9. januara, već i svih drugih pitanja koja će se nametnuti u budućnosti, a Dan Republike bila je samo linija ispod koje Srpska nije mogla, poručio je Dodik.
Ovo nije samo pitanje ovog pitanja, nije pitanje samo Dana Republike, ovo je pitanje suštine svih naših odnosa, pitanje naših budućih reakcija. Bošnjaci u političkom smislu mogu da budu ljuti zato što im se ne ostvaruju svi zahtjevi, ali oni moraju da znaju da Bosna i Hercegovina ne može da se izgradi samo na njihovom promovisanoj žalu za nekim neostvarenim ciljevima.
Pravna borba nije urodila plodom o zaštiti Dana Republike, čime su pravosudne institucije na nivou BiH pokazale da su instrument za razgradnju Republike Srpske, istakao je Dodik. Ovim se pokazalo da Bakir Izetbegović, koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, nije prihvatio Bosnu i Hercegovinu u kojoj egzistira Republika Srpska. Dodik je također podsjetio da je Republika Srpska ugradila svoj subjektivitet u BiH potvrđen Daytonom, kojeg su kasnije razgradili visoki predstavnici. Njihovu ulogu kasnije preuzeo Ustavni sud BiH, gdje Bošnjaci uz pomoć stranih sudija donose odluke isključivo štetne po Republiku Srpsku.
I zašto to govorim? Govorim zato što je nemoguće odvojiti ovu odluku Ustavnog suda od prakse koju je promovisao međunarodni faktor ovdje. Ovo je sve srpski narod u Republici Srpskoj ohrabrilo da dovede se u poziciju da se odlučnije bori za svoje prava. A boriti se za svoje prava, srpski narod je davno odbacio oružje i bilo kakvu priču te vrste i odlučio se za političku borbu koja jeste istrajna, jeste iscrpljujuća, jeste teška. Ali je li na moguće?
Mnogi osporavaju referendum i govore da neće imati pravnu snagu, ali ne objašnjavaju zašto se onda toliko protive njegovom održavanju, upitao je predsjednik Srpske i naveo da se upravo u odgovoru na ovo pitanje nalazi razlog za raspisivanje referenduma.
Referendum je ključni politički odraz volje naroda. Nakon referenduma, pitat će neko šta, nakon referenduma vratit ćemo se u Narodnu skupštinu i donijet ćemo zakon da je 9. januar dan Republike i to je zakon sa najvećom snagom koje je ikada donijela ova skupština, jer nikada nismo imali referendum.
Bez obzira na političke razlike, važno je da se oko ključnih pitanja za Republiku Srpsku jedine svi relevantni politički lideri, kao što je to bilo ovaj put, konstatovao je Dodik i dodao da zbog ujedinjenog djelovanja svih partija i Srpske uz podršku naroda, referendumsko pitanje niko neće moći osporiti. Predsjednik Dodik pozvao je sve građane Srpske da izađu na referendum 25. septembra i podrže Dan Republike.
Jedna od najvažnijih odluka ove Narodne skupštine od 96. pa do danas upravo ova odluka o referendumu.
Otvoreno pismo bošnjačkoj javnosti u Skupštini je pročitao potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić, u kome između ostalog navodi da je u Ustavnom sudu BiH ustoličeno preglasavanje kao model koji trasira budućnost Bosne i Hercegovine. Referendum je ne samo najbolji odgovor, već i najbolje sredstvo zasnovano na pravima svakog naroda sadržanim u konvencijama o ljudskim pravima.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci o 9. januaru kao danu Republike Srpske pokazao je da djeluje kao politička partija u koalicionom kapacitetu sa podnosiocom apelacije, čime je narušen princip vladavine prava. Zna se da je, ukoliko se mijenja datum rođenja, na sceni falsifikovanje.
Upravo političke, a ne pravne odluke Ustavnog suda BiH, u kome i dalje sjede strane sudije, onemogućavaju napredak u BiH i mogu uzrokovati dugoročnu nestabilnost, smatra Perica Bundalo iz PDP-a.
Ako neko nema dan rođenja, da li to znači da nije rođen? Ako neko nije rođen, da li to znači da onda i ne postoji? Datum nastanka Republike Srpske je istorijska činjenica, a neko to želi da ospori. Zašto? I šta je sljedeće i koji je krajnji cilj?
Da je Dan Republike bilo kojeg drugog datuma, da li bi i to smetalo Bakiru Izetbegoviću, pitala je potpredsjednica parlamenta iz SDS-a Sonja Karadžić-Jovićević.
Grb, zastava, himna, imena opština i gradova, na sve smo to pristali da ne bude tako i da nemamo to što smo imali, malo li je. Od svega toga smo odustali radi mira u kući i opet i dalje Vuk ili Vukovi nisu siti.
Dragan Čavić iz NDP-a objašnjava da se svaki datum može povezati sa nekim vjerskim praznikom, ali da prema njegovom mišljenju poenta nije u vjerskom prazniku.
Mogao bi Republika Srpska da bude prolongovan posebno dan Dejtonskog mirovnog sporazuma, 21. novembar. Dan Aranđelov dan. Da li bi dan Republike Dejtonski mirovni sporazum bio problematičan stanovište činjenice da je toga dan Aranđelov dan? Ne bi bio. Znate zašto? Zato što oni u stvari žele da kažu da se Republika Srpska nije ni rodila. I to je politička poruka.
Sjednicu su napustili poslanici koalicije Domovina. Prethodno je u ime ovog poslaničkog kluba stavove iznio potpredsjednik Skupštine Senad Bratić.
Danas ovo što se namjerava uraditi ide u pravcu toga da se ne jedan nego dva konstitutivna naroda u ovom entitetu preglasaju. Mislim da je uvođenje referenduma u demokratsku praksu u Bosni i Hercegovini, da je to presedan i da je loš primjer i da može izazvati, ukoliko dođe do njega, još neki novi referendum sa drugim referendumskim pitanjem, što bi po meni bilo pogrešno.
Po izlasku iz sale u Skupštinskom holu, Nedim Čivić iz Domovine jasno je rekao šta misli o današnjoj sjednici i organizovanju referenduma.
Jedna antidejtonska, jedna neustavna odluka koju će sada doneti samo građani, odnosno predstavnici srpskog naroda, isto kao što su to 9. januara 1992. godine donijeli bez Bošnjaka, bez Hrvata, a onda znate da su temelje ovog entiteta gradili ne na Ružama, nego na genocidu nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Na kraju rasprave rečeno je da referendum nije usmjeren ni protiv koga i da se na ovaj način samo štite interesi srpskog naroda. Narodna skupština imenovala je i devetočlanu komisiju za sprovođenje referenduma u kojoj su predstavnici parlamentarnih stranaka iz Srpske, a na čijem čelu je Siniša Karan.
Organizacioni odbor za obilježavanje 25 godina postojanja i rada Narodne skupštine usvojio je program aktivnosti povodom obilježavanja godišnjice postojanja Parlamenta Republike Srpske.
Aktivnosti povodom obilježavanja četvrt vijeka postojanja i rada Narodne skupštine trajaće od septembra 2016. godine do dana Republike Srpske 9. januara 2017. Odbor je odlučio da sa aktivnostima obilježavanja jubileja upozna vladu da bi se u program uključila resorna ministarstva. Svečana sjednica Narodne skupštine ovim povodom biće održana 24. oktobra.
Nakon što je Republika Srpska održala više konsultacija sa poljoprivrednicima iz Republike Srpske te sastanaka sa njemačkim ministrom poljoprivrede Kristijanom Šmitom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednik Republike Milorad Dodik dao je saglasnost da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude parafiran. S tim u vezi održana je hitna telefonska sjednica predsjedništva poslije koje je i parafiran ovaj sporazum. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je najvažnije što poljoprivrednici u Srpskoj poslije mnogobrojnih sastanaka neće biti oštećeni i da je garanciju za to dala Njemačka. Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić izjavio je da je potpisivanjem ovog sporazuma profitirala cijela Bosna i Hercegovina, naglašavajući da je bitno što su njemačkom garancijom zaštićeni poljoprivredni proizvođači iz cijele Bosne i Hercegovine, a naročito iz Republike Srpske. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je poslije mnogobrojnih sastanaka, uključujući i onaj sa njemačkim ministrom poljoprivrede Kristijanom Šmitom, Srpska zaštitila svoju poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače i da više ne postoje prepreke da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne bude potpisan.
Prihvatamo adaptaciju i očekujemo da će niz konkretnih mjera sa Njemačkom biti postignut u narednim mjesecima, kako je to obećano. Mi vjerujemo njemačkim obećanjima i u tom pogledu smatramo da ovaj posao završen. Za izvjesno vrijeme ministar poljoprivrede Republike Srpske zajedno sa delegacijom poljoprivrednih proizvođača će biti u Berlinu gdje će se razgovarati o konkretnim mjerama pomoći kada se utvrde tačni podaci vezano za gubitke koji nastaju nakon primjene tog sporazuma.
Poslije saglasnosti koju je predsjednik Republike Milorad Dodik dao da SSP može biti parafiran, održana je hitna telefonska sjednica predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić.
I da kažem da je predsjedništvo održalo telefonsku sjednicu i prihvatilo sporazum i ovlastilo pregovarača da ga parafira. Na taj način stavljena je jedna tačka na situaciju koja je trajala nekoliko zadnjih nedjelja. Lično sam jako zadovoljen ovim razvojem događaja.
Premijerka Željka Cvijanović izjavila je danas u Banja Luci da je vlada Srpske podržala sve što je dogovoreno sa njemačkim ministrom poljoprivrede Kristijanom Šmitom i da su prepreke kada je SSP u pitanju prevaziđene.
Naš dio posla je završen i ne mislimo da tu postoji bilo kakva prepreka, a što se tiče razgovora sa poljoprivrednim proizvođačima, ja sam bila prisutna evo razgovorima koje je vodio predsjednik Republike i konsultovao se ponovo da smo bili sigurni u svoj stav.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu 1. januara. Osim mehanizma koordinacije i vidljivog napretka u sprovođenju reformi u BiH, SSP je jedan od ključnih uslova kako bi BiH aplikacija za članstvo u Europsku uniju bila kredibilna.
Republika Srpska nije učestvovala u izradi okvirnoj strategije transporta Bosne i Hercegovine koja je juče usvojena na sjednici Savjeta ministara BiH i taj dokument je neprihvatljiv za Srpsku, saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Jedini dokument iz ove oblasti koji ćemo primjenjivati je entitetska strategija koja će biti razmatrana i usvojena u redovnoj proceduri i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i nadležnostima entiteta, navedeno je u saopštenju.
I još jedna informacija iz Bosne i Hercegovine.
Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisale su u Neumu ugovor o izgradnji mosta Svilaj preko rijeke Save, najznačajnijem infrastrukturnom projektu na koridoru 5C. Gradnja mosta trebalo bi da počne do septembra, a završena u roku 2 godine.
U Dnevniku još možete slušati.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela ovjeru kandidatskih lista za lokalne izbore.
Ministar Klokić u Beograd.
U Drven gradu na Mećavniku danas počinje muzički festival Boljšoj.
Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu ovjerila kandidatske liste za oktobarske lokalne izbore u BiH koje ispunjavaju zakonom propisane uslove, a političkim subjektima na čijim su kandidatskim listama uočeni nedostaci dat je rok u kojem treba da ih otklone.
Od 2000... 280 kandidatskih listi sa ukupno 30.758 kandidata CIK je ovjerio 2.105 listi na kojima se nalazi 22.889 kandidata, na ostalih 175 na kojima se nalazi 7.869 kandidata uočeni su nedostaci, pa je političkim subjektima dato rok da ih do 20. jula otklone. Na današnjoj sjednici odlučeno je da Eurografika i izvornika štampa priručnike za rad biračkih odbora i posmatrača, što će biti financirano sredstvima Savjeta Evrope.
Kako se ime gradonačelnika Doboja Obrana Petrovića našlo na nedavno otkrivenom spomeniku logorašima koji su stradali u Dobojskom logoru od 1915. do 1917. godine, neznani Petrovića najavljuje da će odbor za gradnju to preispitati i odlučiti da li njegovo ime treba biti uklonjeno. Za gradnju spomenika grad Doboj je iz budžeta izdvojio oko pola miliona maraka, ali je na ploči na spomeniku uklesano da spomenik podiže gradonačelnik Doboja Obren Petrović i Dobojlije Rodoljubi. To je izazvalo burna reagovanja u ovom gradu. Opširnije Milica Đurđević.
Petrović je na otkrivanju spomenika bio domaćin, obraćao se prisutnima, davao izjave medijima, ali ne zna kako se njegovo ime našlo na spomen ploči.
Pa ne znam, to... Čuo sam za te informacije. Vjerojatno gradonačelnik kao gradonačelnik je dao svoj doprinos kao grad Doboj, prema tome da li to ime treba izbrisati, neka organizacija odbora da odluči o tome šta je najbolje.
A odbor, kako saznajemo od pojedinih članova, nikada o tome nije ni raspravljao. Na njegovom čelu je upravo Obren Petrović, zbog čega ostaje pitanje da li je dobojski gradonačelnik u sukobu interesa ili je zloupotrijebio službeni položaj ili je jednostavno sam odlučio da sebi pripiše zasluge za podizanje spomenika. Za opoziciju dileme nema. To je zloupotreba gradskog budžeta i novca poreskih obveznika, kaže Milorad Živković iz SNSD-a.
Budžet opštine Doboj u ovoj kampanji maksimalno iskorištava, svjedoci ste da se podižu spomenici sa imenom gradonačelnika.
Uklanjanje Petrovićevog imena zatražio je predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih Nedeljko Mitrović. Rekao je da spomenik ima istorijsku vrijednost i da je neprimjereno da na njemu piše Petrovićevo ime, jer on taj spomenik ne podiže svojoj rodbini ili prijateljima. Drago Jović, predsjednik organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Doboj.
On traži da se to poditno skine i da se stavi ploča onako kako to i dolikuje, kako odgovara, jer to ne radi se o lokalnom spomeniku. Spomenik je u samom vrhu spomenika od važnosti za Republiku Srpsku.
Spomenik logorašima podignut je povodom 100. godina od osnivanja logora u Doboju, u koji je internirano više od 45.000 Srba, od kojih je više od 12.000 umoreno. Gradnja je godinama najavljivana, a njen inicijator bila je Srpska pravoslavna crkva, ali među zaslužnima za podizanje spomenika nema ni njihovog imena.
Šta je uradilo nevrijeme prije dva dana na poljoprivrednim kulturama? Sjeverni dio opštine Prnjavor prije dva dana zahvatilo je olujno nevrijeme. Najveća šteta pričinjena je u selu Smrtići, poznatijem po brojnim paradarskim farmama koje su pretrpjele oštećenja, kao i parcele zasijane kukuruzom i krastavcima. Naglo zahlađenje koje se najavljuje tokom vikenda sa obilnim padavinama najveću štetu moglo bi pričiniti kulturama na otvorenom, lubenici, dinji, paradajzu i paprici. Opširni Lidija Bešlić.
Prije dva dana olujni vjetar na području opštine Prnjavor otkrivao je objekte i rušio drveće, a grad je pričinio štetu na poljoprivrednim usjevima i voću. Štetu u svojoj peradarskoj farmi Zlatan Živanić još sabira.
Ovo mi je sad druga tura tu. Zalja se pilići starost 6-7 dana. Vidjeli se sam kakva je situacija, koliko ih je uginuli i ostalo. Nešto smo prebacili u jednu farmu noćas i tako spašala što se moglo spasti.
Predstavnici opštine Prnjavor obišli su područje pogođeno olujnim nevremenom, a predstavnici Komisije za procjenu štete na terenu prikupljaju podatke koje će dostaviti i Ministarstvu poljoprivrede i vladi, istakla je Dragana Tomaš, načelnica opštinskog odjeljenja za poljoprivredu.
Štete su prisutne na objektima kada su u pitanju farme pilića, također i na stambenim objektima, a i na poljoprivrednim usjevima.
Naglo zahlađenje neće se nepovoljno odraziti na kulture u plastenicima, ali na otvorenom polju najviše su ugrožene lubenice i dinja. Ukoliko dođe do većih padavina, moglo bi doći do jačih infekcija paradajza i paprike, a prije većih padavina trebalo bi odraditi i tretman na krompiru. Agronom Valja Nestorović savjetuje da se uradi tretman aminokiselinama na kulturama koje bi mogle biti ugrožene od pojave truleži i plamenjače.
Može doći do antraknoze, onih fleka koji su jako nepoželjne, gdje dobijamo neupotrebljiv plod lubenice, znači na biljkama koje su obolile, niske temperature i visoka vlaga može izazvati antraknozu, odnosno izražene fleke na plodu lubenice pa i dinje.
Sembirski poljoprivrednici nadaju se da pad temperature neće se u velikoj mjeri negativno odraziti prije svega na lubenicu. Mišljenja je poljoprivrednike Senjelova Savo Jovanović.
Lubenica je već odradila ova rana, pozna, vidit ćemo šta će biti sa njih. Ja mislim da neće. Lubenica podnosi malo bolje. I visoke temperatura neće biti nisko toliko, neće biti 17, to su priče. Ja bar mislim.
Nakon prohladnog i kišovitog vikenda, naredne sedmice očekuje nas lijepo vrijeme, kaže meteorolog Dejan Supić.
Tokom naredne sedmice očekuje se sunčano i toplo vrijeme. Samo su lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature vazduha imat će vrijednosti od 12 do 17.
Naredne sedmice tokom dana temperature će biti od 26 do 35, a agrometeorološki uslovi bit će povoljni za izvođenje radova u polju.
Idemo u Beograd, tamo je danas bio ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i razgovarao je sa direktorom predstavništva Srpske u Srbiji Mlađenom Cicovićem i dogovorili su da se ovogodišnja manifestacija Dani Srpske u Srbiji održe u 10 gradova od 10. do 17. septembra. Manifestacija je ustanovljena 2013. godine, temelji se na sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama sa idejom da se građanima Srbije na najbolji način predstave potencijali Republike Srpske. Iz Beograda se javlja naša koleginica Marica Lalović.
Dani Srpske u Srbiji počeće 10. septembra u Sava centru programom u kojem će učestvovati etnogrupa Trag, ženski hor Banja Lučanke, kao i brojna druga poznata imena iz svijeta umjetnosti Srpske, ali i veliki broj zavičajnih društava koja djeluju u Srbiji. Tokom trajanja manifestacije u 10 gradova bit će održani različiti kulturni, privredni, sportski sadržaji koji su predstavništvo i vlada prepoznali kao programe kroz koje će lokalne institucije i lokalno stanovništvo upoznati Srpsku, kaže ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
Prije svega u oblasti privrede, u oblasti kulture, u oblasti sporta i svim onim pratećim aktivnostima. Cilj jeste da se Republika Srpska predstavi na što bolji i kvalitetni način ovdje u Srbiji. Sve te aktivnosti predstavništvo Republike Srpske će kreirati u narednom periodu zajedno sa našim zavičajnim udruženjima, kao i sa privrednicima iz Republike Srpske, obzirom da će se održati niz privrednih susreta sa privrednicima ovdje u Srbiji, da vidimo na koji način možemo uspostaviti još bolju i kvalitetniju saradnju.
Predstavništvo je prije 4 godine prihvatilo organizaciju ove tradicionalne manifestacije s ciljem da potencijale Srpske predstavi u što većem broju gradova Srbije, kaže direktor predstavništva Mlađan Cicović.
I ove godine ćemo u 5 gradova imati predstavljanje turističke privrede Republike Srpske, turističkih potencijala Republike Srpske, gastropondu i sve ono što su prirodne ljepote Republike Srpske, znači pored Beograda, Novog Sada i Subotice što smo prošle godine radili, ove godine ćemo imati to u Kragujevcu i Nišu.
U manifestaciju su aktivno uključena i sva zavičajna društva koja djeluju u Srbiji, koja kroz svoje programe iskazuju privrženost svom rodnom kraju, ali i integrisanost u lokalne sredine u kojima sada djeluju.
Kultura u Drvengradu na Mećavniku danas počinje muzički festival Bolšoj. U Prijedoru objavljen novi broj časopisa za obrazovanje, kulturu i umjetnost Katedra. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Nakon Njegoša, Mladena Oljače i Branka Ćopića, novi broj Katedre, časopisa koji izdaje Prijedorska prosvjeta, posvećen je obilježavanju 100-godišnjice smrti velikana srpske književnosti Petra Kočića. U narednom periodu Prijedorska prosvjeta radit će na afirmaciji srpskog jezika i ćirilice putem svojih projekata i aktivnosti, kazao je Branislav Kecman, glavni i odgovorni urednik časopisa Katedra i predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, podružnica Prijedor.
Sva naša opredeljenja i planovi i programi za ovu godinu okrenuti su ka obilježavanju, dakle i osvježavanju i osnaživanju ćirilice, srpskog jezika, jer smo svjedoci, dakle da u zadnje vrijeme je srpski jezik i ćirilica i pismo jednostavno ugroženi.
Pobjednik najprestižnijeg svjetskog muzičkog takmičenja Petar Iljić Čajkovski, jermenski violončelista Narek Haknezarijan, kao i proslavljeni umjetnici tenor Zoran Todorović, Violinista Nemanja Radulović i pijanista Juri Rozman bit će gosti četvrtog muzičkog festivala Boljšoj koji počinje danas u Drvengradu. U okviru Trebinjskih ljetnih svečanosti publici u ovom gradu predstavio se orkestar engleske Leyton Park škole. Bio je to završni nastup engleskih srednjoškolaca u sedmodnevnoj turneji po gradovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Teniske Davis Cup reprezentacije Srbije i Velike Britanije igraju u Beogradu u četvrtfinalu svjetske grupe. Prvi meč danas između Janka Tipsarevića i Kajla Edmunda je u toku. Igra se prvi set, a trenutni rezultat je 1-1. Ostalim sportske aktualnosti pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Bugarskog Ludogoreca i Crnogorske Mladosti su mogući protivnici sastavu Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Izvlačenjem parova u Njonu određeno je da Crvena zvezda u eventualnom susretu bude gost u prvoj utakmici 26. ili 27. jula. Zvezda će u utorak u remašu drugog kola dočekati prvaka Malte Valetu koju je savladala sa 2:1 u prvom susretu. Prvi meč ekipa Ludogoreca i Podgoričke Mladosti završen je pobjedom tima Ludogoreca rezultatom 2:0. Šampion BiH ekipa Zrinskog, ukoliko iz takmičenja izbaci Poljsku legiju, u sljedećem kolu bi igrao protiv slovačkog šampiona Trenčina ili Ljubljanske Olimpije. Određeni su i potencijalni parovi trećeg kola kvalifikacije za Fudbalsku ligu Europe. Partizan će, ukoliko eliminiše poljski tim Zagreb, u prvom susretu trećeg kola biti domaćin boljem iz dvomeča norveškog tima Stromgodset i danskog Sondjediska. Novosadska Vojvodina mogla bi da igra protiv boljeg iz susreta bjeloruskog Dinama iz Minska i St. Patrika iz Republike Irske. Ukoliko eliminiše mađarski Videoton, tim Čukaričkog sastao bi se sa danskim Midtjyllandom ili švajcarskim Vaducom. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Francuske od 17:30 u drugom kolu završnog turnira Svjetske lige u Krakovu. Prvotimac Srbije Nikola Podraščanin.
Francuzi su nam možda i najveći dužnici na svetu protekle dve godine. Nema šta, dobro ih jako poznajemo, igraju i oni dobro, igramo i mi dobro, tako da se nadam da će biti lepa utakmica i da ćemo svakako mi pobediti.
Ekipa Srbije već se plasirala u polufinale, a za osvajanje prvog mjesta u grupi timu Srbije potrebno je da osvoji dva seta. Polufinale završnog turnira Svjetske lige biće odigrano sutra, a finale u nedjelju.
Danas je bilo oblačno i hladno sa kišom povremeno do kraja dana i u noći obilnije padavine, sutra još hladnije sa kišom obilnijom na sjeveru. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova u većini krajeva hladno, sem krajnjeg juga Hercegovine, mada tokom popodne u tim krajima očekujemo pad temperature. Danas najtoplije Trebinje 29 stepeni, Bijeljina 20, 18 Bileća, 17 Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Doboj, 16 Srbatskoj, Banja Luka, 15 Višegrad, Foča, Ribnik, Nevesinje, 14 Šipovo, Srebrenica, Krupanj, Unikao i Rudo, Mrkonjić Grad, 12, 11 stepeni Sokolac, Mrakovica, 10 Klekovača, 9 stepeni Kalinovi Ham, Pjesak i Čemerno samo 8 stepeni. Hladno i kišovito vrijeme se nastavlja sutra s tim što će biti čak i hladnije uz jače i obilnije padavine, pogotovo na severu zemlje gdje se očekuje preko 50, a ponegdje i 80 litra kiše. Tokom popodneva padavine će polako slabiti na jugu i jugoistoku gdje će biti nešto više suvog vremena, a na severu ostaje kišovito tokom cijelog dana. Temperatura još niža nego danas, maksimalno od samo 14 do 18 stepeni, krajnji jug malo top do 23, planina uglavnom samo do 10 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju i podsjećanje na važne vijesti.
U terorističkom napadu u Nici napadač prvo pucao pa kamionom usmrtio 84 osobe, a više od 100 povrijedio. Osuda i saučešće svjetskih lidera stižu Francoa Hollandu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o raspisivanju referenduma o danu Republike 25. septembra.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon što je predsjednik Dodik dao saglasnost poslije niza konsultacija i sastanaka.
Neprihvatljiva okvirna strategija transporta Bosne i Hercegovine saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.